Så det är vanligt att man dricker kaffe på denna tiden. Så om någon vill ta sin kopp kaffe undervejs så är det frihet och anledning till det. Men snackade lite om de pauserna nu, att det är klart att det är en väldig utfordring för oss som lever idag. För alla har en eller annan mening om detta, inte sant? Och får mening, och därför gäller det att vara klok, och det gäller att man kan ta upp detta på en grej måte. Det är klart att när jag förkynner idag så är jag predikant, inte sant? Men så hvis jag snackar med andra så vill jag på något sätt olagt mig också på en lite annan måte. Men nu är det liksom för att känna den bibelska förståelsen av det. Men det är klart att det är inte lätt, och för exempel bara den muren som blev byggd, säkerhetsgärde som de likar att säga med muren, det blev också väldigt på en måte, men jag snackade med Job Benkow för han döde, och han sa det att en vär regeringsansvarig ville ju gjort vad de kunde för att försvara sina egna inbyggare, och efter att den muren har kommit att göra så är ju självmordsaktionen gått dramatiskt ned för man har mer kontroll, och då känner man att när det är dramatiskt så måste man också göra någon dramatiska tiltak som inte är önskliga i utgångspunkter. Men det sparar och räddar liv. Och därför är det blivit gjort. Men det som jag ska ta upp i del 2 nu, det är rätt och sett gamla löfter i en ny tid om att förstå förkynnelsen om Israel. Varför förkynnelsen om Israel är viktig vid enkelte gånger att ta fram. Inte sant? För man ska ha allsidig kost, och då är det många ting som ska förkynnas om, självklart. Men av och till så kan man ta också detta profetordet fram, för det är också en viktig del av våra rötter, av vår tro, och det står så väldigt mycket om det i Bibeln. Därför är det också inte minst viktigt. Och då nu ska du få höra hur sund jag är, så kan du fundera om jag är sund på detta punkt här som har med Israel att göra. Jag tror det är tre ting som är väldigt viktiga i förkynnelsen i vår tid. Och nu har jag begynt på förkynnelsen på tema 2. Det ena, det är jag tror det är viktigt att bygga menighet. Det har ju gett livet mitt, inte sant? Att bygga menighet, alltså det att menighet ska byggas. Det andra är vad Jesus kallar hösten. Arbetarna får, men hösten är stor. Alltså vår uppgave är att människor ska bli frälst. Det är hösten, inte sant? Och den tredje tingen är detta med Israel som Guds folk. Och jag menar, alla dessa tre tingen må vara på plats för att jag känner det ska vara en sund harmoni utav det. För jag har varit samman med någon Israels vänner som är fruktelig Israels vänner. Alltså, hvor det är bara det som är saken. Israel är på första plats, andra plats, tredje plats, fjärde plats, och så kommer Jesus på femte plats. Så extremt kan det vara i någon sammanhanger. Alltså, det är Israel upp och ner i mente. Det är bara Israel. Hade de varit lika upptatt för att folk skulle bli frälst, så hade det varit fantastiskt. Men då är de frånvarande. Och varit lika upptatt av att bygga Guds menighet, så hade det varit fantastiskt. Men det är frånvarande. Men det är bara Israel har blivit religion. Och då är det farligt. Och då har jag spissformulerat mig någon gång och sagt att Israel kan till och med bli en avgud, hvis man inte har en sund helhet. Och därför tror jag på den sunda helheten, hvor man har med hela spektret. Jag är väldigt glad för att det är ingen av oss som ska bygga menighet, för vi ville aldrig fått det till. Men Jesus säger det till Peter i Matteus 16:18, där säger Jesus till Peter: "Jag vill bygga min menighet." Vet du vad? Det är Jesus som bygger menighet. Det är hans projekt. Så kan vi få vara med, men det är Jesus som bygger menighet. Och hvis inte han bygger menigheten, så bygger vi förgäves. Så därför är det så viktigt att det på Sommarøy, i Tromsø, i Lyngdal, vår ende må vara, så är det Jesus som bygger menighet. Och det är hans uppgave att bygga menighet, men så kan vi få vara byggningsmän, men det är han som bygger menighet. Och därför tror jag det är så viktigt att göra det som han gör. Han bygger menighet. Och därför är det så viktigt att vi är med på det projektet och bygger menighet. Och det gör ju dock, inte sant? Vi är upptatt genom hela veckan på olika måter att bygga menighet. Det andra som är viktigt, jag tror att varje menighet måste driva mission. Då kommer hösten in. Och där säger Jesus i Lukas 10:2. Han säger det att hösten är stor, men arbetarna får be därför höstens herre. Och vet du vad jag är glad för? Det är Gud som är höstens herre. For noen ganger så omtaler vi det slik at vi kunne tro at det var djevelen som var høstens herre. Det var djevelen som hadde alt. Og var den siste store, avgjørende personen. Men jeg veldig glad for at høsten tilhører Herren. Det derfor høstens herre, står det. For det Jesus som høstens herre. At han driver arbeidere ut til sin høst. Og det er en oppgave som vi må gjøre. Og jeg veldig glad for at det er en tjeneste som jeg har nå. Det er jo innenfor en misjonsorganisasjon. For jeg tror Herren er opptatt av høsten. At den skal bli samlet inn før Jesus kommer igjen. Og derfor driver også en menighet med misjon på ulike plan. Og det tredje er, det som det er blitt alt for lite av efter min mening, det er forkynnelsen om profetord om Israel. For det er også en viktig bibelsk sannhet. Da tror jeg, hvis dette kan forenes, så blir det veldig sunt og godt. Og så trenger vi da åpenbaring for å forstå Guds ord. Du skjønner, du får ikke åpenbaring med å lese VG. Men du får åpenbaring ved å lese i Bibelen. Derfor er det så viktig det Bibelen gir oss åpenbaring. Og derfor er det så viktig, det var det som Paulus ba om, at de må få hjertets øyne lys som vi kan forstå. Altså, vi trenger åpenbaring som vi kan forstå det som står i skriften. Og jeg vil gi deg et veldig flott bibelvers, det er Salme 119, vers 130. Det er jo den lengste salma i Bibelen. Salme 119, vers 130. Skal du se hva som står der? Når dine ord blir åpnet, gir de lys. De gir den enfoldige forstand. Ser du hva det står? Når dine ord blir åpnet. Det er snakk om åpenbaring, ikke sant? Når dine ord blir åpnet, gir de lys. De gir de enfoldige forstand. Og derfor tror jeg det er veldig viktig at vi ber om åpenbaring. Så vi kan få se hva ordet sier. Det var Salme 119, vers 130. Vers 130. Så her ser vi, det er viktig med åpenbaring, at vi kan få se det. Og det var det som, hvis vi snakket litt om dette med reformasjon også, tenk hvor fantastisk det som Luther fikk se i forbindelse med reformasjonen. Troen alene, skriften alene, ikke sant? Nåden alene. Det hadde stått i Bibelen før. Men han fikk se det. Det ble åpenbaring, ikke sant? Og så ble det oss til nytte. Det har stått der. Men når ordet blir åpenbart, da blir det sannheter som blir nye og levende, og som vi kan ta til oss. Og det kan man si, tenk på metodismen som kom med åpenbaringen om helliggjørelsen. Baptistene så kom åpenbaringen om dåpen. Ikke sant? Den har jo vært der hele tiden. Men i mange hundre år så lå dette veldig langt nede. Og så var det noen som fikk se det på nytt igjen. Det ble åpenbart. Og så ble det en åpenbaring. Fordi når ditt ord blir åpnet, så gir det lys. Og så vet vi at når pinsebevegelsen kom, så ble det åpenbaring om nådegaven og så videre. Og de har jo vært der hele tiden. Men da fikk vi se det. Og slik er det også åpenbaring om Israel og jødefolket. Man trenger åpenbaring for å se det. Nå skal jeg ta opp to bibeltekster, og særlig en av de som... Det er ikke lenge siden jeg fikk se den teksten, altså på en ny måte. Så dette her er en litt sånn fersk åpenbaring i mitt liv, som jeg har lyst til å dele med dere. For når jeg fikk se det, så var det fantastisk flott å se det. Det kastet lys over ting, når ting ble åpenbart. Da har vi hvorfor dette med Israel og forkynnelsen om Israel er viktig. Det første vi skal få se, for i begge disse tekstene står det om kvinnen. Kvinnen. Hvem er kvinnen? Første stedet står om kvinnen, det er 1. Mosebok kapittel 3. Og kvinnen her er for mange kun blitt konkretisert i Eva. Kvinnen som vi leser om. Men hvem er kvinnen? 1. Mosebok kapittel 3, vers 14 og 15. Der står det slik, så sa Herren Gud til slangen. Fordi du har gjort dette, skal du være forbannet framfor alt fet, og framfor hvert dyr på marken. På buken skal du krype, og støv skal du ete alle ditt livs dager. Og så står det noe interessant i neste vers. Jeg setter fiendeskap mellom deg, og vi vet hvem deg er, det kvinnen, ikke sant? Jeg setter fiendeskap mellom deg og nei, og deg, det er jo Satan, det er djevelen, ikke slangen, og kvinnen, står det. Mellom din ett, djevelens ett, hvem er det da? Det må være demonherren. Det må være åndsmaktene det, som er hans ett, ikke sant? Mellom din ett og hennes ett. Hvem er kvinnens ett da? Vi skal komme inn på det. Han skal knuse ditt hode, og du skal knuse hans hæl. Altså her kommer det veldig fort. Det er en åndskamp, og det vil være et fiendeskap til enhver tid mellom henne, slangen, djevelen, og kvinnen. Mellom din ett, altså den demoniske verden, og hennes ett. Og så er det jo interessant, hvem er hennes ett? Men her ser vi, det er en evigvarende, eller på jorda så er det en evigvarende kamp. Fra denne stunden av, som dette ble sagt, og vi lever fortsatt i den kampen, inntil Herren gjør ende på det. Men denne kampen som det står om her, og det er interessant, hvem er denne kvinnen? For det må jo være mer enn bare, og hvem er hennes ett? Det er jo interessant, ikke sant? Skal vi gå til Johannes åpenbaring? Der står det noe spennende. Johannes åpenbaring, kapittel 12. Jeg synes dere er veldig flinke til å følge med. Oppmerksom. Jeg hørte en foredragsholder. Han skulle ha et tema på et eftermiddag ut på denne klokkeslettet. Og de hadde vært sammen hele dagen, og han så jo at det er veldig utfordrende å snakke til folk på denne klokkeslettet. Ikke sant? Hvor kvilen gjør seg gjeldende, ikke sant? Men han heter Geir Toskedal, han er en veldig flott politiker forresten. Og så sier han det at de fire første punktene jeg har, da kan dere sove, sa han. Men da kan jeg våkne til den sjette punktet, sa han. For da er det litt interessant. Så han, hvis det var en festlig måte å si det på, det er klart at ingen så på første eller andre eller tredje punkt. For han var veldig flink, men han var sånn, nå kan han sove på de fem første punktene, sa han. Så kan han våkne når han kommer til sjette punktet, sa han. For da er det viktige kommet. Men vi kjører jo det viktige hele tiden. Men nå kommer det noe viktig, så nå kan vi i hvert fall våkne. Det var altså Johannes åpenbaring kapittel 12. Og så var det vers, jeg tror vi leser fra vers 13 til 17. Da dragen, her står det ikke slangen, men det er jo samme saken, dragen, ikke sant? Da dragen så at han var kastet på jorden, forfulgte han kvinnen, står det. Ikke det interessant? Forfulgte han kvinnen. Og så kommer det med en tilleggsopplysning som gjør at vi bør sperre øynene. Som fødte guttebarnet. Vi feirer snart jul, ikke sant? Hvor ble guttebarnet født henne? Jo, det ble født der nede. Det ble født av dette folket. Det ble født av kvinnen, ikke sant? Så det går jo... Han forfulgte kvinnen som hadde født guttebarnet. Og derfor ser vi, her er det jo en åndskamp. Det er en åndskamp mellom den onde og kvinnen. Og også det som kommer ut ifra kvinnen, guttebarnet. Kommer guttebarnet fra kvinnen da? Ja, Jesus sier det selv. Frelsen kommer fra jødene, sier han. Johannes evangelium kapittel 4. Frelsen kommer ifra jødene. Han ble født av kvinnen som et bilde på jødefolket. Vi leser videre. Men kvinnen ble gitt de to vingene. Og nå kommer det veldig bilder, det skal jeg ikke komme inn på nå, for det er vanskelig, men jeg skal komme til saken som vi efter hvert kommer til. Men kvinnen ble gitt de to vingene fra den store ørnen for at hun skulle fly ut i ørkenen fra sitt eget sted, hvor hun ble næret for en tid og tider en halv tid borte fra slangens ansikt. Så spydde slangen vann som en flodbølge ut av munnen sin etter kvinnen for å få henne til å bli skyllet bort av flodbølgen. Men jorden kom kvinnen til hjelp, og jorden åpnet sin munn og slukte flodbølgen som dragen hadde spydt ut. Og så står det noe interessant, det har jeg strekket under da, som kommer nå. Og dragen ble rasende på kvinnen. Er ikke det som er tilfellet i dag? Djevelen, jeg skal bare si det en ting, djevelen er rasende på jødefolket. Det, vi går jo ikke ut i VG og sier det, men det er sannheten. Han er rasende på dette folket. Og derfor blir det en evig tidskamp, for å si det sånn, på det. Draget ble rasende på kvinnen, og han gikk for å føre krig. Og nå står det noe veldig interessant. Og han gikk for å føre krig mot de andre av hennes slekt. Hvem er kvinnens slekt da? Åhå, nå kommer vi til, sa ikke det i forrige sesjon, at menigheten og Israel hører sammen. Nå ser du her, hva som skjer her. Og han gikk ut for å føre krig mot de andre av hennes slekt. Og så kom det en veldig klar forklaring. Dem som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd. Ser dere det? Det er de som kom ut ifra kvinnen. Det er de som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd. Hvem er det som holder Guds bud da? Det bør i hvert fall være menigheten. Og vi vet det jo er menigheten, ikke sant? Synes du er flink altså. Tenk hvor flink hun er og stille hun er. Fantastisk. De, altså, ikke sant? Det er menigheten som holder Guds bud og har Jesu Kristi vitnesbyrd. Det er jo det vitnesbyrdet vi har i oss. Det er det han har gjort. Og derfor ser vi, og nå ser vi at det er en ondskamp. Djevelen raser ikke bare mot jødefolket. Vet du hvem også djevelen raser mot? Mot menigheten. Og nå har han lagt spesielle i menigheten for et ekstra hat. Og det er det vi kaller for de forfulgte kristne. Tenk hva som skjer i Syria, i Irak, i andre land, hvor de virkelig må gi livet sitt fordi de tror på Jesus. Han raser mot hennes ett. De som har Jesu Kristi vitnesbyrd, og som holder Guds ord. Det er de han raser mot. Og jeg kan si det, djevelen kommer til å la den liberale kirke være i fred. For den er blodløs. Den har ingenting. Så jeg mener, det blir ikke mye. For å si det sånn, det blir ikke mye motstand i Norge. Med en sånn kirke. Men hvis man reiser seg opp for Bibelen og for Jesus, så skal du få se man står i en åndskamp. Og det er dette som vi ser i den tredje verden. Det er dette vi ser, hvordan slangen, dyret, dragen, hvilket uttrykk, for det er jo den samme personen som blir omtalt, og hans ett. Vi ser, vi står i en veldig åndskamp, og den kommer ikke til å bli snillere. Ja, hvis vi går i hi, så blir han snill. Men Guds menighet skal jo ikke gå i hi. Vi skal gå på gater og torger og forkynne evangeliet, ikke sant? Da blir det en konfrontasjon mellom lys og mørke. Men hvis vi ruller ned gardina og holder oss for oss selv, så blir det jo ikke lys, ikke sant? For da har vi bare lys innenfor. Så vi ser det vi trenger å se. Men hvis vi er der hvor det er bekmørkt, så blir det en kamp mellom lys og mørke. Og derfor ser vi, det er derfor det er så viktig å se den kampen som jødefolket står i. Det er en kamp mellom slangen og kvinnen. Og mellom slangens her og hennes ett, som er da oss, vi står i en åndskamp. Denne åndskampen vil jo ikke rasjonelle, verslige mennesker forstå. De har ikke sjans til å forstå det. Det som Jesus sa til Nikodemus. Du må være født på ny for å se Guds rike. Og hvis vi ikke har fått Guds ånd i oss, så vil vi ikke forstå det. Det er totalt fraværende for en menneskelig tanke. Men når man ser, og Guds ånd får flytte inn i vårt liv, da vil vi se det med Guds øyne. Yes. Så vil jeg bare nevne noe veldig flott som jeg hørte når jeg var ung, som nå har vært en god del fraværende, men nå plukker vi det fram igjen. Det har med det at det ikke er sånn som vi leste i Salme 119, vers 130. Når ordet blir lys, vet du, så blir det åpenbart. Og så, jeg husker jeg på slutten av 60-tallet og begynnelsen på 70-tallet, da hørte jeg Arild Edvardsen og litt andre ha en forkynnelse som ble borte. Men jeg husker han gjorde det en gang. Og det er noe av det som vi skal komme inn på nå. Det var andre ting som han løftet opp senere, men nå skal jeg være den gamle Arild i det som vi skal forkynne nå. For det som Arild sa da, slutten på 60-tallet, begynnelsen på 70-tallet, han sa det at det må skje noe nede i Israel, sa han, før Jesus kan komme igjen. Og hvis du husker det, så sa han det at det profetiske ordet kommer til å gjøre noe med dette folket som en forberedelse på Jesu gjenkomst. Det må altså, Gud må arbeide spesielt med dette folket for at endens tid kan skje. Husker jeg han sa. Og så sa han også, og det fortsatte han med, og så må det samme skje blant det som vi kalte for høsten. Og derfor sa han at rike om Herren skal forkynnes til alle folkeslag. Og når de har hørt det, så står det så skal enden skje. Og derfor var Arild veldig opptatt inntil han døde, vi må forkynne evangeliet til alle folkeslag. For de skal høre det. Og så skal endens tid komme. Og så betonte han ikke så veldig på slutten det som skulle skje i Israel med den forberedelsen der. Men han kjørte veldig på det må skje noe blant hedninger folk. Og derfor er vi så opptatt i Sarensdal og andre misjoner at vi må forkynne til alle folkeslag. For når de har hørt det, og fortalt, da skal enden komme. Men det som han da sa om Israel er veldig spennende, og det skal jeg løfte opp nå. Hvis vi går til Apostlenes gjerninger, kapittel 3, vers 15. Jeg snakker jo så høyt som kunne tro det var 500 mennesker her. Da får hun skylde. Det er i hvert fall ingen som skal ha problemer med at de ikke får høre. Jeg ble ivrig, vet du. Ja, men jeg har hørt noen sånne sportskommentatorer, det er voldsomt kan de dra på. Når deres lag er foran mål. Ikke sant? Ja, så det er en sånn... Nei, men... Nå skal vi gå til Apostlenes gjerninger kapittel 3. Kapittel 3, vers 15 til 18. Og legg merke til, for det er veldig viktig når vi leser Guds ord, så må vi alltid se hvilket sammenheng er det talt inn i. For det kan være veldig farlig å dra ut et bibelvers, og så tar de en helt annen sammenheng enn det blir sagt i. Da blir det jo galt. Men du må se, hvilken sammenheng ble dette verset talt i? Da har vi det som heter å være innenfor den rette konteksten, tekstsammenhengen. Og nå skal vi se, det som Peter her taler til, som vi får sammenhengen, han taler til Israels rådsherrer. Han taler for presisjon, han taler til det israelske lederskapet. Det er de han taler til i Apostlenes gjerninger kapittel 3. For du vet at han er blitt satt i fengsel fordi det var en som har blitt helbredet, ikke sant, en lamme. Hvor han spør Peter og Johannes etter almisser, og så sier Peter og Johannes, «Høll og Gud, har vi ikke, men det vi har det med Jesu Kristi navn, reis deg opp og stå.» Og det var jo sånn kjempeunder som skjedde. Så Peter ble muret inne. Han er jo en trussel mot det religiøse livet. Og så får han anledning til å forsvare seg, Peter, dagen etterpå, sikkert. Og så er det altså disse religiøse jødiske lederne han taler til. Altså, han taler ikke til menigheten, men han taler til det jødiske religiøse lederskapet. For det er en annen ting enn menigheten, ikke sant? Og da går vi, for da skjønner vi konteksten. Apostlenes gjerninger 3, 15. Og livets første, nå tar han til, vet du, drepte dere. Han som Gud oppreiste fra de døde, og som vi er vitner om, og ved troen på hans navn, har hans navn gjort denne mannen sterk, han som dere ser og kjenner. Ja, troen som kommer ved ham, og gitt ham full helse framfor dere alle. Ja, han er veldig radikal, vet du. Dere drepte han. Men Gud har reist han opp igjen, og det er på grunn av troen på denne, ikke sant, på denne personen at denne er blitt helbredet. Så Peter sparer jo ikke på noe, når han taler til dem. Og nå sier han, det er interessant hva han sier i vers 17, han til og med kaller dem for brødre. Jeg synes Peter er veldig raus her. Det er jo de religiøse lederne, det er ikke menigheten, for der var det brødre. Men det var faktisk alt disse religiøse lederne, for han skjønner, her er det forbindelseslinjer. Her er det noe. Og så, egentlig så sier han masse negativt til dem. De har drept Jesus og så videre. Men så kommer Peter nå med en god forklaring på hvorfor det skjedde. Og derfor kan han kalle dem for brødre. Og det kan jeg bare si, vi kan lære litt av Peters raushet her. For vi er veldig flinke til å plassere folk. Og dømme dem utifra, ikke sant? Men Peter han ser at det er jo en forklaring, en bakgrunn for hva som skjer. Og så kommer han med den bakgrunnen. Nå skal du se. Og brødre, dette er fantastisk. Jeg vet at dere gjorde dette i uvitenhet, sier han. Slik også rådsherrene deres gjorde. Och så säger Peter, nu drar vi på, alltså detta är intressant. Men det som Gud har förkynt på förhand vid alla sina profeters mun, att Kristus skulle lida, det har han uppfyllt på denna måten. Är inte det fantastiskt? Här säger alltså Peter rätt ut i disse. Det var fint att dere gjorde det dere gjorde, for på den måten så ble profetordet oppfylt. Og det står jo så mange profetord om dette. Dere har vært med og oppfylt dette profetordet ved at dere gjorde det. Men dere gjorde det i uvitenhet. Så Gud brukte det akkurat som Ebbe sa. Gud brukte farao på sin måte. For det står det at det var Gud som gjorde at farao nekta å dra det ut. Det var ikke farao i seg selv, men det var Gud som påla farao til å ha den holdningen. Og nå, på samme måte, så påler Gud Israels rådsherre til å rett og slett sende Jesus i korsfestelsen. Hvorfor det da? For han hadde en plan med hele hedningefolket og hele nasjonen. Og derfor gjorde de det i uvitenhet. Og jeg synes det er jo annerledes når vi gjør ting i uvitenhet, det er ikke det? Eller at vi gjør det med rå bevissthet. Og jeg vet en del kristne som har vært så gale på jødene fordi de korsfestet Kristus. Og helt inntil dags dato så er det blitt brukt mot jødefolket. Det var det forferdelige folket som korsfestet Kristus. Vet du hva? Jeg er sjeleglad for de gjorde det. For det gjør at jeg er frelst i dag. Hvis ikke Gud hadde brukt dette folket til å oppfølge på et profetisk ord, så hadde, vet du hva? Da hadde kristendommen blitt en sekt nede i Israel. Kun for jødene. Men det var jo på grunn av disse gjorde det. Men jeg vet, sier jeg, derfor kaller han de for brødre, jeg vet. Det gjorde det i uvitenhet. Hvorfor det da? For at profetordet skulle gå i oppfyllelse. Du skjønner, Gud har mange måter han får oppfylle profetordet på. Men det er Gud som er Herren. Og det gjør at vi får en veldig respekt for Herren. Du skjønner, det er han som styrer det. Og så skjer det på en så fullkommen måte. Er ikke det flott? Amen. Ja, det var god den her. Da har vi lest det. Vers 15 har vi ikke lest det. Ja, da har vi lest det avsnittet der. Halleluja. Og et avsnitt som er med å bekrefte dette her, det er det som vi leser da i Romerne 11:11. Det må du gå til igjen. Dette er sentralt når vi har vært i Apostlenes gjerninger. For noen som snakker, når de snakker om Israel, så går de bare til det gamle testamentet. Jeg synes det har vært mye i det nye testamentet, da har ikke det. Ja, du skjønner, det står i nye testamentet om dette, skjønner du. Vi må bare se det. Da har vi vært i Apostlenes gjerninger 3, ikke sant? Vi skal snart komme tilbake til Apostlenes gjerninger 3 igjen, men i mellomtiden så kommer vi til Romerne 11:11. Se hva som står der. Romerne 11:11. For dere også merker det at når du har en ny bibel, så er det ikke så lett å finne fram. Jeg har fått meg en ny bibel. Hadde jeg hatt en gamle, så hadde jeg slått opp med en gang, vet du. Men jeg skal treffe det her i Romerne 11:11. Hør hva det står der i Romerne 11:11. Jeg sier altså, har de snublet for at de skulle falle? Her stiller Paulus spørsmål, og så svarer han selv fint. På ingen måte. Så står det, men ved deres overtredelse, det er samme, ved deres fall, ved deres handlinger, ikke sant? Så er frelsen kommer over til hedningefolket. Og så står det noe spennende. For å gjøre dem nikjære. I en annen oversettelse står det for å gjøre dem misunnelige. Og vet du hva som kommer til å skje? Når Israel, det er det som er gjort. De snublet ikke for å falle, men de snublet. For å si sånn, det han sier, de snublet og det er glapp for dem. Men ved at det er glapp for dem, så kom frelsen til hedningefolket. Det var ikke for at de på en måte skulle falle for godt. Men de hadde lekt som en, vi kan si sånn, de hadde grovt feilskjær. Men de kom seg på beina igjen. Og så står det, og dette gjorde han for å gjøre de nikjære eller misunnelige. Og det er det som jeg tror kommer til å skje i den siste tiden. Og det er det som noen sier når det kommer flotte kristne representanter til Israel. Vet du hva de spør om? Hvorfor kommer dere til Israel? Og jeg har fått et spørsmål, og andre har fått det. Hvorfor reiser dere til dette landet som er så forhatt i Vesteuropa? Og da kan vi si til dem, jo, det har skjedd noe i vårt hjerte som har forandret vårt liv. Det som er den arven vi har fått i fra dette landet og dette folket. Og da vil de se, ja, men de har noe. Og så vil de bli misunnelige som står nidkjære. Og vet du hva? Det skal virke slik at de skal ta imot Herren og bli frelst. Det skjer en forberedelse med deres jordsmonn i sitt hjerte ved denne bearbeidelsen. Ved at vi går og velsigner de er positive, så vil det skje noe for at de skal søke Herren. Og jeg leste i Korset Seier, Pinsevennens ukeavis, nå for et par måneder siden, at det, i dag finnes det ca. 300 messianske menigheter i Israel. På 70-tallet var det bare noen få. Det skjer en utvikling her. Og man har jo lært i Sørensdal at det er de nasjonale som er best å vinne sine egne. Og derfor er det så fint når deres egne blir frelst. Messias troende. De blir frelst. Og de er de beste til å vinne sine egne. Fordi de kan kulturen, de har ikke all den ballasten som de vestens kristne har. Med sin historikk. De kan nå dem på en helt annen måte. Og så skjer det ting. Og evangeliet blir forkynt. Og så kommer mange til tro. Snubla de for at de skulle falle? Nei, på ingen måte, sier Paulus. Han gjorde det for at de skulle bli misunnelige. Og så må man lese et skriftsted til, før jeg går tilbake til Apostlenes gjerninger 3. Det står i Salme 118, vers 22-24. Det er også et knallbra avsnitt. Salme 118. Gud er altså ikke ferdig med dette folket. Han kan ikke bli ferdig med dem, for de skal være med. Salme 118, vers 22-24. Steinen, står det, som bygningsmennene forkastet. Hvem er steinen? Jo, det var jo Kristus, det. Og hvem er bygningsmennene her? Jo, det er jødefolket. De forkastet steinen, ikke sant? Steinen som bygningsmennene forkastet, så står det, er blitt hovedhjørnesteinen. Og du vet, en hovedhjørnestein, da er du ikke blitt forkastet i hvert fall. Hovedhjørnesteinen er den viktigste steinen. Det er det som bærer alt, og som er utgangspunktet for alt. Er blitt hovedhjørnesteinen. Og derfor står det, dette er Herrens verk. Det er ingen mennesker som kan gjøre dette. Det er bare Gud som kan gjøre dette. Og dette kommer til å skje. De kommer til å ta imot Messias Jesus. Dette folket. Dette er Herrens verk. Og så står det, det er underfullt i våre øyne. Når vi får se dette, vi ser det spett i dag med de 300 menighetene, som jeg sa, i den spede begynnelsen. Men tenk du, når hele nasjonen blir frelst. Vet du hva vi kommer til å si? Dette er Herrens eget verk. Og så står det, det er underfullt i våre øyne. Og så sang vi en sang, vet du, på 70-tallet, dette er dagen, som Gud har gjort. Det står det, dette er dagen som Herren har gjort. Vi vil fryde oss og glede oss på den. Skjønner, det er dette som blir perspektivet som ligger foran oss. Det er ikke at han kommer til å forkaste dem. De skal gjøre Messias Jesus om til hovedhjørnesteinen. Og de skal få se han og ta imot han. Og det står da, så det er Zakaria det står, og de skal bli frelst på en dag, står det. De skal virkelig bryte ut en veldig vekkelse når de får se hvem Jesus er. Og så må det skje noe med dette folket før Jesus kommer igjen. Det kommer til å skje med nasjoner, de kommer til å ta imot, ikke sant? Men det skal skje noe med dette folket, og det er det vi skal lese nå, som det siste skriftstedet mitt nå i dag. Det står i, så vi skal gå tilbake til Apostlenes gjerninger, kapittel 3, 19-21. Apostlenes gjerninger, 19-3, og så 19-21. Jeg sa jo hvem Paulus, Peter holdt denne talen til, det var lederskapet. Og han er jo radikal når han starter her i vers 19. Derfor, få et nytt sinn og vende om. Jeg mener, du sier jo ikke, men det er et tøffe ord. Han var frimodig. Derfor sier han til dem, få et nytt sinn og vende om, så deres synder kan bli utslettet, og fornyelsens dager kan komme fra Herrens åsyn. Og så står det, ser dere det? Når dette folket vender om, og får et annet sinn, da vil fornyelsesdager komme, ser dere det står det? Og vet du hva som vil skje som en fortsettelse på det? Da vil Jesus komme igjen, står det i neste vers. Så det må altså skje noe med dette folket. Det var det Arel talte på 60- og 70-tallet. Det må skje en åndelig restitusjon av dette folket. Og så vil Jesus komme igjen. Og det er det vi står liksom i neste vers. Og han kan sende Jesus Kristus, han som på forhånd ble forkynt for dere, han som himmelen tar imot, inntil de tider kommer, da alt skal gjenopprettes. Det som Herren deres Gud har talt om ved alle sine hellige profeters munn, siden begynnelsen på denne tidsalder. Det er noe som skal gjenopprettes. Det skal gjenopprettes blant den store høsten. Men det skal også gjenopprettes blant dette folket. Og det må skje. Og så skal himmelen... Det ser ut som at himmelen holder Jesus tilbake. Men når dette folkets frelse og livet kommer tilbake, da vil himmelen slippe ham. Som om så det blir et slags fødselsveier. Og så vil Jesus komme. Og så vil han ta og komme som frelserkongen. Jeg må si at vi skal alltid leve som om Jesus kan komme igjen, og Jesus kan komme når som helst. Men det er jo spennende å se om dette som skal skje nede i Israel og blant folket må også finne sted før Jesus kommer igjen. Dette vil jeg bare si at dette kan du tenke over, og så kan du be til Gud om lys på det, ikke sant? Men det som jeg vil bare konkludere, i dag skjer det så fort at det skal ikke lang tid ting skjer, før plutselig så blir det dramatiske endringer. Og så er jeg veldig glad for at det er Herren som styrer fremtiden. Men vi kan være trygg på at den som tilhører Jesus, og som har sin sak i orden, han har den beste fremtiden. For Herren styrer, og han har med vår fremtid å gjøre. Jeg tror rett og slett at jeg setter stopp i det. Og så har vi fått en liten sak, og det er masse som jeg kunne, ikke sant, undervist og talt om, men det var bare for en liten, det er en liten smakepinne på dette, og at dette er spennende, og så har vi jo en utfordring. På dette kan vi forkynne innad, men så har vi også en verden, ikke sant, og vi har en forferdelig vanskelig verden å forholde oss til, som har sine opplevelser og erfaringer. Og jeg kan si at jeg er jo veldig glad i Israel, og ber for de og ser at de har en veldig, veldig plan i endens tid, som jeg har sagt akkurat nå. Men samtidig så er det et veldig dilemma. For staten Israel, som en verslig stat, er en av de mest sekulære statene i hele verden. Det er jo det som er det paradokset her. På en side så har Gud en plan med dette folket. Samtidig så israelitter i dag så langt unna den planen i det store hele, og det gjør at det blir ikke enkelt. For eksempel, Israel er et av de landene som det skjer mest aborter i, av sammenligningsland. Enormt mange aborter som skjer i det landet der, og vi som frelste reagerer veldig på det. Og New Age for eksempel, enormt med New Age i Israel. Så vi ser at den verslige stat er virkelig blitt verslig. Og det gjør at det er Gud som må gjøre noe der nede. Og det gjør at det kan bli forvirring, og når vi får høre ting, og ting som skjer, så kan vi undres på, hvordan er dette Guds folk, sier enkelte. De lever jo slik, de er jo slik. Og så er det at de er mennesker, og de er under en veldig press. Og så tror jeg mange tenker som så, at det er så usikker livet vårt, at vi skal i alle fall leve tut og kjør. For i dag lever vi, og vi vet ikke hvordan ting vil være, for livet er så utfordrende. Og derfor, hvis det ikke Gud får komme til, så er det, som det står i et skriftsted, at jeg et og drikk, for i morgen dør du. Man tar ut livet sitt, på en sånn en gal måte. Men Gud kan gjøre noe på hjertene, for det er Gud som styrer dette folket. Og hadde ikke Gud stått bak dette folket, så hadde det aldri vært slik som jeg tenker, det er en nasjon i dag som er der og som kan bli brukt. Men det er fordi Gud har en plan. Og så blir det fantastisk å skje. Og det er ikke i Norge det kommer til å skje, men det er her nede det kommer til å skje i endens tid. Og derfor avslutte med det. Derfor hette den boka så glimrende, den boka som du refererte til, Folket som ikke kan dø. Det mange folkeslag som kan dø. Og det mange folkeslag som blitt utryddet. Men dette folket kan ikke dø. Fordi de skal være så viktige i det avgjørende slaget. Og det vil Gud sørge for. Og så kan vi forstå for og velsigne, til tross for at det et folk som ikke fullkomment, men vi kan forstå med det, for vi tilhører egentlig de samme røttene. Amen.